Oromoon Somaalii baqatanii kan ammaan kana bishooftuu jiran mootummaan waan isaaniifin tolchaa jedhu kan ammoo waadaa isaaniifin galaa jedhe kira manaa baasuu fi aduu nutti miminuu jidduutti kutee jedhanii rakkattuu jira jechuu himatan. Fuula ammaan tan jiran kana galma aadaa Oromoo keessallee nu baasuu fi poolisiin harkaan dhugamuu jirti jedhu. Bulchiinsi ammoo aduu itti miminuu qarqaarsi irraa cittin jiru waan dandeenyuun qarqaaruu jirra jedhu rakkoo kana machuu fi jarri kun waajjira Kongiresi Federaalistii Oromoo illee dhageessi himate tujubeetti waajjira Kongiresi Federaalistii Oromoo keessa obbo Addisuu Bullaallaatii fi warra baqateef waajjira koominikeeshinii bishooftuu keessallee namtu dubbisa.
Gaafa mootummaan kaamiraa gara magaalaa bishooftuu nu fidu bishooftuu dhufuu keenya duraan dursi magaalaa Adaamaatti leenjii guyyaa. Kanif leenjisanii daldala gubbaarratti akka bobba'anu fi achi deemnee akka gurmoofne mootummaanis dhakaasa nu godhee wal ijaarree akka of jijjiirree biyya jijjiirudha abdiin nu kenname kan dhufne. Gatti garuu asurnee fi jecha achi hin jedhame egaa asurnee wanti argine waan garaagaraati. Maali daldala irratti ramadamtanii dalagan kan jedhan ogaa asurne warshaalee garaagaraa kan hubannuu fi abbaa tokko waan sana waan beekne keessa nu gashanii abbaan warshaa waan hammana hin gammanne maaliif ogummaa waan hin qabne fi kanaaf akka ofirraan maalii dirqamsiisee isaanis maalii kontiraata keessan fixanii kan jedhu baatii tokkoo fi kan torban lamaan illee nu aariyanitti jira. Rakkoo akkasii gararaa irra jirra even eegga dhufne illee baatii sadaffaa qabannee jirraa fi bariisa yookaan immoo ruuza kiiloo 30 duwwaatti lama nu kennamee jira. Akkasumas saliidha yookaan zayita leetira 4 nu kennamee jira. Waanta irra rafnuu fi waan ittiin dhugnu kana meeshaalee nu kennaman keessaa waan irra rafnu sharaa nu kennamee jira. Isaan sudhaan mana tokko keessatti immoo nama 19 guguddaansaa namni sudhaa tokko keessa kan jiraachaa jirru. Isaan sudhaan nama 4 nitikaan kan mana tokko keessa jiraachaa jirru fi waan mootummaan achitti waadaa nu galee fi waan amma irra jirru kun gargarii kan jiruun ibsachuu barbaada.
Gama biraan Kongiresii Federaalawaa Oromoo keessatti liigii dargaggootaaf itti gaafatamaasaaf qunnamtii kataan obbo Addisuu Bullaalaa haala dargaggoota buqqa'an kanaa naaf ibsaniiru.
Dargaggoonni lama wayii naannoo Somaalee irraa ka buqqa'anii gara waajjira keenyaa dhufanii gara 66 geennaa jedhanii nuti dargaggoota kana bakka bu'ee gara keessatti dhufnee mootummaa naannoo Somaaleetti fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti walitti qabiinsa uumamee hojii keenyarraa buqqaanee garana dhufneennaa mootummaan naannoo Oromiyaa nu fudhatee nu tajaajilaa waan adda addaa bilolchaa yookaan tajaajilaa turee leenjii adda addaa nuu kennanii waadaalee nuu galamee mana jireenya kun keessa jiraattan hojii ajaa'aa fi isinii kireessinaa kiraasaa isinii kan fallaa dhaabbilee adda addaa kaampaaniiwwan naannaa Finfinnee jiranu dhiyeessuu fi naannaa Finfinnee jiran kanarratti isin raabsinee isin kadhattuu naannoo jedhanii akkuma san nu leenjisanii mana kiraalee nu kireeffatanii hojiilee nu qaqqabsiisanii. Hojii keenya hojjetaa turree galii manni isaanii inni jedhanii mana nama baay'een walitti nu galchaa turanii jedhanii.
Namoonni jedhaman kun kan isaan buufatanii jiran eessa?
Isaan kan buufataman manni kan kireeffatamee fi magaalaa bishooftuu keessatti baay'inaan walitti galaa turan akka kan ibsamanitti fakkeenyaaf mana darbii tokko qabu Giraawundi Pilaas 1 jedhamu nama 87 feenee jiraannaa jedhani.
Komeen ijoollee kanaa maali am?
Nuti illee gaafannee turre maaliif sukkari gara keenya maaliif hin gargaarra maal keessa jirtu jennee turre isaan kan jedhan mootummaan nu leenjiseera hojiilee nu qaqqabsiiseera kanfaltiin ammoo dhaabbata adda addaa nu kanfalu gahaaniifi agarrii kuma tokkoofa nu kanfalu biyya sagabirii 50-60-20 akkasuma guyyaa guyyaa illee nu jechiisu gaafa hojii argannu gaarii hojjanna gaafii gaafa ammoo hojii malee hojii innaa hojii biyyaa ittiin waan hojjannuufi bakka hojjannullee hojii keenyarra gammadoo seenee kas gabbeessinee hojjetaa hin jirru dhaabbataalleen gariin kenne ni arganne haa ta'uuti garuu jireenya waan ta'eef maatii keenyarraa buqqaanee harka duwwaa biyya keenya bakka jirru waan baaneef mootummaa naannoo Somaalee waan nu ariif kanaan dandeenye hojjetaa jirra waan jedhan kaasanii dabalataan ammoo isaan ka'unnee kan amma jaajattu waadaa nu galame kiraan mana ji'a lama ergi jiraanneen duuba gaafuma tokko lafamaa ka'anii addaan citeera ammaan achi isuma argattan kana kusaxaati mana lashan jaanuun jedhanii nurraa kutanii nuti jaajattu waadaa waan nu galameef waan itti qophoofne hin qabnu kanaaf haalli mijataan hin jiru rakkannee diidatti baqanne Diri mana kita nukse senammu, bayar mana kita nungi tani. Jaga guru dah menjenar, wakam ni. Ya, kita subuh kita nguburan ni. Jaga galma, magala biyem bisesi sini, magala bisesi galma bisesi cuci jalan ni, aci kita si bukan ni.
Har akasi, crime mana abdan cetera kanjeren enyu.
Kamu mahu masih muncirai dan sana dari ini beri korea tabat itu jira buka atau kata naik, akan dia jalan uang ada jago itu korea tabat itu jira korea kanat tu ada anci kira ganda aja ini, nama ganda tu bisu aliran muncirai bisu sa kantiba mangala bisu alirra wajra daba bisu alirra. Kami tu kini tidak timbar bane, ada indesa ulana korea dan ada cara barat ini nama dia legira inilah bisnis magala, tidak kena sini cumi dan jaga ras dia yang jadi ni, apa pun mungkin ini bisnis magala mo timbar bane, jadi kata kadane bisnis itu bisnis mana? Orana cara orang yang asli tu, mesti jadi dalam kesat, dalam hidayi. Agar bisnes itu akan mesti negasati, ibani, nuras ibani, nitumani, namun ini dan ini mahu sekali beranjiru, nitumani, acinuasani, sini rakyat kami ini, acinuasani, nak kerap sini ramadhan rawan jangan kasih kita.
Hal umum ikan akan ibsanif, itikafatam tu wajar emoti, communication ini magala bisnes itu ada terjadi kermat bilbile, hafif sihir.
Sebenarnya jalan ini terjadi mana. Semalam saya buka ni, magala kini ni tuan juru. Kalau ti ane mawai kapal ti jual abah tayaku macam ni. Dia la masih akan biro ni malah kau mungkin mesti nak jual orang ni. Kalau ti wajra mama dah magala kini juru si, orang mu wajra mesti mesti nak jual magala kini juru. Kalau ni kalau ti kini kapal ti dia la makuk apa kapal ni si. Daru mu jalan kuni kalau ti angkasa ni, kuni angkasa ni nuri erat cius makan dia aja. Akan kafalah menisi mana itu. Antara esy, hendji alamat tahun kau bukan hendji aja. Tekan jadi jeling kau mata hati rupa ni sangat serba. Kau depan no, aman kau tahu ni. Jika pertama wajar malah kafal sehingga bila kita bagalah kini ada kumpul lekan ni. Ira jeling tu ni awak pun sangat segera dalam ni. Kami orang gubah orang yang jual ini juga kami. Dia alamat. Kau makan dia toko. Aku kafalah ni tidak akan nak kasar. Kau makan dia toko modu dan kafalah di tahun kali.
Jika lama sekarang anda akan faham itu, ala amma jika lama tidak faham itu.
Jarumu amaraku sangat suruh si jolleno tu maraku kesiaga lama jiru. Unda tuhan eh, jaru ojik tu jual suhi ala mera jolleno karena kau pendah ni dosa mekar ufani. Masalahnya berda kesat takkan sahaja mesti. Ia lama tuwa ojik kesat ini nani of pendah akademik ahli fitasi kami jira ojik tu dah sejuta masuk eh. Jarumu ama jolleno des jek bakhabu ubah ni jolleno muras ni ojil leh dangku tani. Aku majulah legal ma. Ada magalam show tu kita kan buka tanding jiran tahu sahdi. Kami sekarang bulan si magalamu malgo nak kanjir usah nulis sebab macam tu malu. Kalau sekarang insaf ni si rumah saya roga bawa la nasi era sekarang timu rumah telan ni jiran eh. Harus ribet kan itu dia macam tu.
Kan mungkin sekarang kata ni toko fai rupse akik kat sini tu tingkat nama ni. Batalu matu adanci senun jadi. Egafan itu dan egafan nu kanu makan je ada mama leh umtun juru. Ani toko kan sekarang kata lama tamu legal mana fasan. Kesa tuwal gan sana kesa polisi nutume ach kesa nu ariel atoko kanisan jetani jolleng kulla fa bufatan ink aban ergata e buljinsi magalas kanat ubak aba ergata e buljisa magalas tibeksi surra polisi malistar kamfi ratifatata jolle la fadakan ink amne kanay chukot
ani toko komita ani gabidwara tinakas tekandiba samenu sinima mejeru fi dursane tikalitima mejeru ibadu bachu shote edusane dia la mati damali jero dada jolle mis komita na yel kabu magas Kami ni kata tu ramu tujuh alama insuran nu dia aja akan mautu manu jadi sana heroje ani magali jerumah jadi sana tu kalau kini tu oleh abu tujuh alama kita. Karena jara oji tu single si nama anta tu eh dia lama kesat aku obende sang kanjerun oji kudal oji rumah gala oji ni somar abba tekan jeda maturan oji jolle kan jek kerut. Dalam berarti ani polisi jual abade anta tu kami tani oleh sano polisi nasi kesari emas kanjeru kan orang kau nasi kesat jero sanya tali kopi tali wasap. Jadi anda sarjawan suruh sarjawan ada umum mende kumale angka selesa wan tujuru wan polisi nak kau kasih batu merah tanjir sana sari wajib tiga la wajib cetak siwur abah sudah dah amale wade panu kena suana ni kami kita rigun kulle sate sini jadi ganda anak siari amu santan amma sari wan terak kau sanjir sejalan ilahyam itu malgo cukup nak tanjir sana wan saya ada ni sama rumah sah sama lah nufi cara kulturasi mau rakau sami kerusi. Karora bapa kan ni, karora bapa, karora ibu. Era jenis bapa kan ni, kadem nu, kan jedu sana magara furma ta ti de mama kan jiru yacu
nan no somali rabu ani kan dufan na mota me qataw
abba warra kuma tokko kan ne kama gale kan ya tiko kan ne kan ne jiru garu undin galle man ni sun duwan ni tumurane jala jala tin kada ma man tumurane na ta tuwa tin na mari ba tokko bitte ni da makagala ni jiru abba warra da ne cu da duya la man sada ne kasiti ma sa ma sa an kan gala turani da amma motor dai kana ke sammo gafa sambata tikka galgala abba warra an sagal ta ni ja gala ni jiru kale ta abba warra an ja ta ni ja gala ni jiru arammo kan galu jira me ga ma jiru fi kagalu gal kana gala jirani amma abba warra kubani la makan arras gelan ta ufat
tigafatamtu wajira imota communicationi magala bushoftu adde dirbe girma isanaatin litane simata dagifatotan heddu galatoma
ashe kalas galatoma